Malaking katanungan sa marami na bakit raw noon naging Kristiyano sila ay masigit pang problema ang kanilang hinarap. Ang kanilang mahal sa buhay ay nagalit sa kanila sa pagsunod sa Panginoong Hesus at ang lipunan ay tila naging mapanghusga sa kanila. Ngunit ang tanong, bakit ba inuusig ang mga Kristiyano? Iyan ang ating tutunghayan sa 3 kabanata ng Unang Pedro, talatang 10 hanggang 22. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayin sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Marami ng mga pagsubok na dumating sa buhay ko. Marami ng mga problema, ngunit di mo hinayaan na ako ay mag-isa. Katapatan mo'y hindi nagbabago, ang pag-ibig mo'y lalo.
Pagpalang araw ang sumenyo, mga giliw na tagapakinig. Oras na naman upang tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Panginoon. Atin pong ihanda ang ating puso't isipan sa mga katotohanan na masusumpungan sa banal na salita. Pastor Dan Labanco po ang inyong tagapanguna. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 3 kabanata ng Unang Pedro sa 9 na talata. Ganito po ang sinasabi, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama o ng pag-alipusta ang pag-alipusta, kundi ang pagpapala, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Dito naman po sa Efeso 1, talata 3, ay ganito po ang sinasabi, Magpasalamat kayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa 1 Korinto 9:23 ay ganito po ang sinasabi, ginagawa ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang pahayag na ito ay maiuugnay natin sa pahayag na kung sampalin ka sa kaliwang pisngi, ay ibigay mo ang kanang pisngi. Kung ang iyong kapwa mananampalataya ay magsabi ng masamang bagay laban sa iyo o isang bagay na walang katotohanan, ikaw ba ay maghihiganti? Hindi. Ipagkaloob mo siya sa Panginoon at ang Panginoon na ang bahala sa Kanya. Kung susundin lamang natin ang panuntunang ito, ay wawakasan nito ang mga pag-aaway na nagaganap maging sa loob ng mga simbahan. Tandaan natin na tayo ay kumakatawan sa ating Panginoong Hesukristo sa sanlibutang ito. Dumako naman po tayo sa 10th chapter. Ipinahayag po ni Apostol Pedro ang ganito, sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makakita ng mabuting araw ay magpigil ng kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Lahat tayo ay nais na mabuhay, subalit maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi masaya sa kanilang mga buhay. Hindi sila namumuhay na nakakamit ang lubos na kagalakan sa kanilang mga buhay. Noong ako ay naglilingkod sa isang simbahan, ay mayroong isang kabataan na nagsabi sa akin ng ganito. Sinabi niyang, alam mo, nais kong maging tulad ng bunga ng isang kahil. Isang kahil na maaaring pigain hanggang sa maubos ang katas nito. Nais kong mabuhay para sa Diyos. Aking ipinayo sa Kanya na sundin ang ipinahayag ni Apostol Pablo na sapagkat ang nagmamahal sa buhay at nais makita ng mabubuting araw ay magpigil sa kanyang dila sa masama at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya sapagkat ito ang susi para dito. Ipinahayag naman po ni Apostol Pedro sa 11th chapter ang ganito, lumayo siya sa masama at gumawa ng kabutihan. Hanapin niya ang kapayapaan at ito'y lakaran. Ang isang anak ng Diyos ay hindi kailangang maupo at magkungwaring mabuti at relihiyoso. Atin itong ipamuhay. Subalit huwag natin itong ipamuhay na kalakip ang paninirang puri at pagpapahayag ng kasinungalingan. Mamuhay tayo sa pamamagitan ng paglayo sa masama, kundi tahakin ang daan ng kapayapaan at ipagkakasundo ng mga tao. Mamuhay tayo para sa Diyos. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 12th chapter. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Isa itong kahanga-hangang bahagi sa banal na kasulatan. Inulit ni Apostol Pedro ang ipinahayag sa 34th chapter ng mga awit sa 15th at 16th chapters. Ganito po ang sinasabi, ang mga mata ng Panginoon ay sa matuwid na nakatitig at sa kanilang daing bukas ang kanyang pandinig. Ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama upang tanggalin ang alaala nila sa lupa. Matindi ang pahayag na ito. Isa itong paksa na binigyang diin ng Diyos. Tiniyak ng Diyos na kanyang diringgin ang panalangin ng kanyang mga anak. Hindi niya tiniyak na kanyang diringgin yaong panalangin ng mga taong hindi para sa kanya. Ang ating panalangin na maaaring sambitin ng isang makasalanan ay ganito, Panginoon, inaamin ko na ako ay isang makasalanan at tinatanggap ko si Jesus bilang aking sariling tagapagligtas at aking hinihiling na ako ay iyong tanggapin sa pamamagitan niya. Mga kaibigan, iyon ang panalangin na pakikinggan at tutugunin ng Diyos. Maraming tao ang nag-aakala na maaari silang mamuhay ng patuloy sa kasalanan at umaasa na tugunin ng Panginoon ang kanyang mga panalangin kapag siya ay lumalapit dito. Isang malaking kaisipan na maaari kang tumawag sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon at kahit na ikaw ay kanyang anak o hindi. Mga kaibigan, hindi niya ipinangako na kanyang tutugunin ang panalangin noong mga tao na hindi sa kanya. Mababasa natin sa ikalawang kabanata ng Ecclesiastes sa 17 talata ang ganito. Sa gayoy kinamumuhian ko ang buhay sapagkat ang ginawa sa ilalim ng araw ay mapanglaw sa akin sapagkat lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. Ilang tao kaya ang namumuhay lamang para sa mga bagay ng sanlibutan at pagkatapos ay magising na lamang isang umaga at matuklasan na ito pala ay walang kabuluhan. Ang buhay ay paikot-ikot at wala itong halaga, kaya't hindi nakapagtataka na marami ang nagpapakamatay. Mga giliw na tagapakinig, hanggat hindi kayo lumalapit kay Jesucristo at magkaroon ng ugnayan sa Kanya, ay hindi kayo makakapamuhay ng mayroong lubos na kagalakan. Ibig kayang sabihin ito na ang isang anak ng Diyos ay nabubuhay sa isang mataas na kalagayan sa ibabaw ng mga problema nitong sanlibutan. Pakinggan po natin ang tugon ni Apostol Pedro sa 13 talata. At sino ang gagawa ng masama sa inyo kung kayo'y magsisigasig sa paggawa ng mabuti? Ibig kayang sabihin nito na binibigyan tayo ng pananggalang ng Diyos upang hindi tayo magawan ng masama ng ibang tao? Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 14 na talata. Ganito po ang sinasabi, "Subalit, magdusa man kayo ng dahil sa katwiran ay mapapalad kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pananakot ni mabahala." Ang pagdurusa para sa katwiran ay kailangang maghatid ng galak sa isang anak ng Diyos. Ang ilang mga mananampalataya ay tila ginagawang kasuklam-suklam ang kanilang pagbibigay ng patotoo sa iba at inaakalang sila ay naninindigan para sa Panginoon. Subalit kung tayo naman ay manindigan sa katwiran at sa Diyos, ay kailangan nating magalak kahit na tayo ay nagdusa dahil doon. Nais kong ipahayag na muli na hindi kayo makakatakas sa mga pagdurusa sa sanlibutan kahit na kayo ay anak ng Diyos. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 15 talata. Kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa at ipagtanggol sa bawat taong humingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ibig sabihin nito ay kailangang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman sa banal na kasulatan. Ang nakalulungkot lamang ay maraming mga mananampalataya ang hindi maipaliwanag ang nilalaman ng Biblia, kaya't maging ang kanilang mga buhay ay nakalilito at tila malabo. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana, kundi sa inyong mga puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Nawa sa inyong mga puso ay mayroong isang maliit na sangtuwaryo na kung saan ay maaari ninyong pakabanalin si Jesucristo. Kung mayroong mga tao na nakaalam na ikaw ay mananampalataya ni Kristo, ay hindi mo na kailangang magsalita ng paulit-ulit upang malaman nila na ikaw ay anak ng Diyos. Sa buhay natin ay kailangan na pabanalin si Jesucristo sa ating mga puso. Ipinahayag ni Propeta Habakuk sa 2 talatang 20 ang ganito, "Ngunit ang Panginoon ay nasa kanyang templong banal, tumahimik ang buong lupa sa harapan niya." Sa araw ng Linggo ay maaari kayong magpuri sa Diyos sa loob ng simbahan. Subalit ang mga hindi mananampalataya ay naroroon sa mga tabing dagat, nasa mga liwasan at nasa mga lugar palaruan. Ang sanlibutan ay tumatahimik sa harapan ng Diyos. Bakit? Sapagkat tayo bilang mga mananampalataya ay kailangang pakabanalin ni Hesus Kristo sa ating mga puso. Sa 16 na talata ay ito naman po ang pahayag ni Apostol Pedro. Ngunit, gawin ito ng may kaamuan at paggalang, ingatan ninyong malinis ang budhi upang kapag kayo ay inalipusta, ang mga nagsasalita ng laban sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo ay mapahiya. Ipinaliwanag lamang ng talata na tiyakin natin ang mga taong nagpapahayag sa ating ng masama ay mali sa kanilang mga sinasabi. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa talatang ito na taglay mo ang isang malinis na budhi upang kung ikaw ay makarinig ng mga paratang tungkol sa iyo ay hindi ka mababagabag ng mga ito sapagkat nalalaman mo sa iyong sarili na ito ay hindi totoo. Alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 17 talata. Sapagkat mas mabuting magdusa dahil sa paggawa ng mabuti kung iyon ay kalooban ng Diyos kaysa magdusa dahil sa paggawa ng masama. Kung kayo ay nagdurusa para kay Kristo, ay dapat kayong magalak. Subalit kung ikaw ay naghihirap dahil sa iyong kahangalan, sa kasalanan ay tiyak na hindi mo dapat ikagalak iyon. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 18 talata. Sapagkat si Kristo man ay minsan nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Sa Juan 14:6, ganito po ang sinasabi, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa Hebreo 10:19-22, kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya ng makapapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Alalaong bagay ang kanyang katawan. Tayo'y may isang dakilang saserdote na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nalinis na ang ating mga puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Mahalagang maunawaan natin na si Hesus Kristo ay naging tao na tulad natin at dahil sa Kanyang pagiging tao, kaya Siya namatay sa krus. Siya ay namatay sa krus at ang banal na Espiritu ang nagbangon sa Kanya mula sa mga patay. Dumako naman po tayo sa 19 talata. Ipinahayag ni Apostol Pedro, sa gayon din, siya ay pumunta at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ito ang isa sa mga pinakahindi maintindihang pahayag sa banal na kasulatan. Ito ang isa sa mga pinakahindi maintindihang pahayag sa banal na kasulatan ng mga tao. Ang pinakasusi sa kabuuan ng mga pahayag na ito ay makikita natin sa 20 talata. Ito ay ang maikling salita na nang. Ipinahayag ni Apostol Pedro sa 20 talata ang ganito, na noon ay mga suwail, nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe habang ginagawa ang daong, na noon ay kakaunti. Sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang naligtas sa pamamagitan ng tubig. Kailan nangaral sa mga espiritong nakabilanggo si Hesus Kristo? Ito ay ipinahayag sa bahagi ng talata na nagsabi nang ang Diyos ay matyagang naghintay noong mga araw ni Noe, noong panahon ni Hesus Kristo, ang espiritu ng mga taong pinagpahayag ni Noe ay nasa bilangguan sapagkat hindi nila pinaniniwalaan ang mga pahayag ni Noe. Sila ay pumaroon sa Sheol o ang tinatawag na impyerno. Sila ay naghihintay ng paghukom at sila ay mga naligaw. Subalit si Jesucristo ay hindi pumaroon sa kanila upang mangaral matapos siyang may buhay sa krus. Subalit si Jesucristo ay hindi pumaroon sa kanila upang mangaral matapos siyang mabuhay sa krus. Siya ay nangaral sa pamamagitan ni Noe. Sa loob ng 120 taon, si Noe ay nagpahayag ng mga salita ng Diyos. Nailigtas niya ang kanyang pamilya at wala nang iba pang napasama. Yaong Espiritu ni Jesucristo ang nagpahayag sa panahon ni Noe. Noong panahon ni Jesucristo, lahat ng hindi naniwala sa mga pahayag ni Noe ay nakabilanggo. Ang kaisipan na ang pagkamatay ni Jesucristo ay walang kabuluhan para sa kanila, na tulad din sa panahon ngayon na maraming hindi naniniwala kay Kristo, ay patungo rin sa paghatol ng Diyos. Pakinggan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 21 talata na nagpapahayag ng ganito. At ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon, hindi sa pag-aalis ng karumihan ng laman, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ipinahayag sa bahagi ng talata ang mga katagana at ang bautismo na siyang kalarawan nito ang nagliligtas sa inyo ngayon. Mga kaibigan, ano kayang pagbabautismo ang kanyang tinutukoy? Hindi ito ang pagbabautismo sa pamamagitan ng tubig, kundi ang pagbabautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang bautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu ang tunay na bautismo, at ang bautismo sa tubig ay isa lamang pagpapahayag ng iyong pagsuko kay Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. Ako ay naniniwala sa bautismo sa pamamagitan ng tubig at ang paglulubog ng tao at ang tamang paraan nito. Gayunman, ang mahalagang bagay na dapat nating makita na ang bautismo sa pamamagitan ng banal na espiritu ang naglalagay sa atin bilang kabahagi sa katawan o lupon ng mga mananampalataya. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman. Mga giliw na tagapakinig, hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabautismo sa tubig maaalis ang kasalanan ng tao, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya na si Jesucristo ay muling nabuhay mula sa mga patay na nagdulot ng pagpapalakas ng banal na espiritu sa inyong mga buhay. Tulad ng ipinahayag sa bahagi ng talata na kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ganito naman po ang ipinahayag ni Apostol Pedro sa 22 talata. Na umakyat sa langit at nasa kanan ng Diyos na ipinasakop sa kanya ang mga anghel, ang mga kapamahalaan at ang mga kapangyarihan. Ang talatang ito ay nagpapahayag tungkol kay Jesucristo. Tayo ay itinuturing na makasalanan dito sa sanlibutan. Ngunit, maaari rin tayong lumapit at tanggapin siya at maging kabahagi ng samahan ng mga tinubos ni Jesucristo. Tayo ay binautismuhan sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katawan ni Kristo. Sapagkat siya ay binuhay mula sa mga patay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Mga kaibigan, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay, ay tapat para sa ating lahat. Tulad ng ipinahayag ni Apostol Juan sa 3 mula sa 14-19 na talata ang ganito, kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat ang kanilang mga gawa ay masama. Mga giliw na tagapakinig, ang Diyos ay dakila at mabuti sa atin. Ang nakakalungkot lamang makita sa sanlibutan ngayon ay ang kasamaan na patuloy na ginagawa ng mga tao. Kung ikaw, kaibigan, ay nakikinig, nawa ang pag-ibig ng Panginoon ay lagi mong naisin at lumayo sa kasamaan ng sanlibutan. Manalangin po tayo. Salamat muli, Panginoon, sa pagkakataong pag-aralan at pagbulay-bulayan ang iyong banal na salita. Ito ay nagdulot ng kabusugan ng aming kaluluwa. Ikaw ang gumabay sa amin upang maisabuhay namin ang iyong mga katuruan. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kay Kristo, buhay ko'y may katiyakan. Siya lamang ang tangi kong kailangan. Pagsubok ngayon ay aking maharap. Ako'y di pababayaan ni Jesus ang buhay. Sa mundo'y mayroong hangganan. Kay hirap at walang patutunguhan, salamat kay Jesus. Huwag ka nang mag-alinlangan. Siya lamang ang tangi mong kailangan. Pagsubok ngayon ay ating maharap. Mundo'y mayroong hangganan, kahirap at wala.